Trečias skyrius. Antradienis, rugsėjo 5. Saulės spinduliai įkyriai lindo į akis. Šarlotė susierzinusi sumirksėjo. Ištiesusi ranką mėgino apčiupomis nuleisti užuolaidą, tačiau suprato, kad sofa stovi per toli nuo lango. Pavargusiu žvilgsniu apsidairė aplink, ji vėl Saros bute. Galva tvinksėjo. Gerklė kilo lengvas pykinimas, ant jos užklota nepažįstama anklodė. Kaip ji čia pateko? Kas ją paguldė miegoti, Sema su Martinika? Šarlotė skubiai parietė kojas, kai kažkas netikėtai sukrutėjo kitame sofos gale. Katinas, patenkintas, apsivertė ant nugaros ir taip garsiai užmurkė, kad net suvirpėjo ilgų baltų ūsų galiukai. Kuo jis vardu? Tenisonas. Negi jis visą naktį gulėjo jos kojų galyje. Šarlotė susiėmė galvą ir atsiduso. Kiek besistengtų, jai nepavyks atgaminti atmintyje vakarykščio vakaro įvykių. Migloti padriki prisiminimai apie vakarienę žinoma išliko, tačiau buvo visiškai neaišku, kaip ji vėl atsidūrė Saros bute. Vynas, pagalvojo ji, nereikėjo šitie gerti. Velniai griebtų, kaip ji pakilo tais stačiais laiptais. Lieka tik tikėtis, kad joms neteko jos čionai užnešti. Šarlotė užgniaužė dėjonę. Kodėl leido sau prisigerti? Ir ko prikalbėjo visiems? Ar prisipažino, kad visiškai nepažinojo Saros ir kad viskas buvo keista apgavystė, sugalvota jos tetulis? Gerklė perdžiuvusi, akys tarytum smėlio pribertos. Pasitrynusi veidą rankomis Šarlotė apsižvalgė, dairydamasi ko nors atsigerti. Viename kambario gale buvo įrengta mažytė virtuvėlė. Šarlotė lėtai nusvirduliavo ten ir pasiekė iš bufeto stiklinę. Vanduo iš čiaupo trenkė chloru, tačiau troškulys buvo toks stiprus, kad Šarlotės tai nesustabdė. Jis skubomis išgėrė 2 stiklinės. Netrukus pastebėjo, kad kažkas netvarkingai nuvertė gulėjusias ant sofos knygas, dabar jos mėtėsi po visą kambarį. Kelios stirtos laikraščių ir prirašytų popieriaus lapų taip pat gulėjo ant grindų. Kas netvarkos kaltininkas? Ji ar katinas? Tada Šarlotė prisiminė laišką ir jai užėmė kvapą. Kur jis? Netvirtų žingsnių perėjusi kambarį grįžo prie sofos, ant kurios praleido naktį, perkratė anklodę ir pagalvės, tačiau nieko nerado. Tenisonas vis dar tysojo ant sofos, užimdamas gerą jos pusę. Šarlotė nusistebėjo, kaip jie čia dviese tilpo. Ji rūščiai bakstelėjo jam į šoną. Atsiprašau, kol tu čia guli, negaliu patikrinti, kas už pagalvėlių. Prieš pakildamas ir elegantiškai nušokdamas ant grindų, katinas įsižeidęs pažvelgė į ją. Tada pakraipė snukutį ir visa savo pavyzę rodydamas nepasitenkinimą tokiu nemandagiu elgesiu pasitraukė. Na, tu jau man atleisk, šūktelėjo jam pavymui, nepajėgdama sulaikyti šypsenos dėl tokios gyvūno savimeilės. Pagrabaliojusi abiem rankomis tarp sofos pagalvėlių, Šarlotė ištraukė seną loterijos bilietą, 2 irisus ir popierėlį su kažkokiu receptu, bet laiško ten nebuvo. Jau ketino nutraukti paieškas, bet ant grindų pastebėjo savo rankinę. Nekantriai išvertė visą turinį, iškratydama ant sofos pincetą, kelias monetas ir 2 tamponus, dar papurtė ir neišpurčiusi nieko daugiau ėmė naršyti ranką, kol vienoje iš vidinių kišenių užčiuopė tutelę susuktą popierių. Giliai kvėpusi ištraukė radinį. Atidžiai apžiūrėjo suglamžytą, negrabiai atplėštą voką. Niekaip negalėjo prisiminti, kada jį atplėšė. Šarlotė atsargiai ištraukė laišką. Popierius buvo dėmėtas, kai kuriuose vietose rašalas nutekėjęs. Šarlotė prisimerkė. Ašarus? Jis skaitė laišką ir verkė? Kažkur viduje sukunkuliavo nerimas. Kasgi įvyko išvakarėse? Ji tylomis ėmė skaityti, susikaupusi mėgino įveikti vingiuotą rašyseną. Miela Kristina, buvo parašyta pirmoje laiško eilutėje. Kristina? Reiškia, laiškas buvo skirtas ne Šarlotei, o jos motinai. Žvilgsnis nuklydo už lango. Miestas vis dar skendo ryto migloje, pastatų kontūrai neryškus, taurė tilto nesimatė.
Šarlotė pirštų galais palietė laišką. Ar užteks stiprybės jį perskaityti? Ar jai šito reikia? Ji giliai atsikvėpė. Atvyko čionai į tokią tolybę, iš vis nieko nežinodama apie Sarą. Galbūt šis laiškas vienintelis šansas išsiaiškinti, kas įvyko tarp mamos ir tetulės, ir tokiu būdu suprasti, kodėl Sara užrašė jai savo namą. Šio šanso prarasti negalima. Skausmingai sukandusi lūpą, Šarlotė išviniojo suglamžytą popieriaus lapą. Miela Kristina, aš iki šiol pamenu, kaip mes išlipome iš kelto Felikstau. Pamenu, kokios buvome laimingos ir su jaudaliu žvelgėme į ateitį. Tik tu ir aš nieko daugiau neturėjome. Ar atsimeni, kokį turėjai krepšį? Senelio, seną, visą suraišiotą. Visą kelią tempė jį viena, neleisdama man pagelbėti. Paleidai tik tai metro, prieš pakildama ilgais laiptais, leidai kažkokiam vaikinui vilkinčiam kostiumu pagal užsakymą jį panešti. Pamini, kaip mes juokėmės, kai vėjas nuputė jo kepurę ir jam teko bėgti paskui ją? O tos pirmos naktys praleisto švedų bažnyčioje. Tai buvo stebuklinga. Miegoti, žinant, kad už lango ištisas miestas, kuris laukia mūsų. Pamini, kokie geri mums buvo bažnyčios tarnautojai. Kaip jie vaišino mūsų bandelėmis, nekreipdami dėmesio, kad neturėjome pinigų. Tik pagalvok, jau 30 metų, kaip mes nesimatėme. Kartais susimastau, kaip viskas būtų susiklostę, jei nebūtume niekur išvažiavę. Galbūt galėjome pasilikti Orebo, rasti darbą kaime, kaip ir visi kiti, ir vis dar būtų mano sesuo, kaip ir anksčiau. Ach, Kristina, man labai gaila, kad taip atsitiko. Aš pasirengusi padaryti viską, kas įmanoma, kad tik gražinčiau viską atgalios. Aš taip norėčiau pasikalbėti su tavimi, pasiaiškinti, tačiau suprantu, kad tu nenori. Tikiuosi, kad kada nors man atleisi. Tavo Sara.
Šarlotė atidėjo laišką į šalį. Gerklėje perštėjo, teko kelis kart nuryti seilės, kad praeitų nemalonus jausmas. Ką Sara padarė jos motinai? Sprendžiant iš laiško, jų santykiai buvo labai artimi, tik labai rimtas įvykis galėjo priversti Kristiną niekada daugiau nesusitikti su seserimi. Kodėl Sara parašė laišką dabar? Negi nežinojo, kad sesuo jau mirusi? Kad ji pakeitė pavardę ištekėdama prieš daugybę metų? Mėgindama prisiminti, ar mama jai ką nors pasakojo apie kelionę į Angliją, Šarlotė paėmė telefoną ir paieškos eilutėje įrašė. Felikstau. Nedidelis miestukas, bet jame buvo vienas didžiausių Didžiosios Britanijos uostų. Vadinasi, jos mama yra ten buvusi. Telefono ekrane pastebėjusi laiką, Šarlotė išsitiesė. Be ketvirčio 9. Ji niekada neprabusdavo taip vėlai, kad spėtų į susitikimą su advokatu teks paskubėti. Praėjo visą amžinybę, kol duše ėmė tekėti šiltas vanduo. O kai Šarlotė palindo po srovę, pasirodė, kad vandens temperatūra nuolat keičiasi. Šarlotė kaskart sudrebėdavo nuo staigių perėjimų iš šaltos srovės į šiltą, tačiau norėjusi nusiplauti visus nešvarumus po kelionės ir nakties ant sofos, todėl prausėsi labai kruopščiai. Atitraukusi apdribusią užuolaidą, Šarlotė pastebėjo Tenisoną tupinti prie durų ir laukiantį. Kai išlindo iš dušo, kojos prasmego vilnonėme kilime, dengusime visą vonios kambarį ir vanduo prasisunkė pro pirštus. Taip pat prie jos priejo Tenisonas ir pasitrynė iš šlapias kojas. Šarlotė krūptelėjo ir metė ant grindų rankšluostį, norėdama nuvyti katiną, net nepagalvojusi, kiek nešvarumų gali slypėti vonios kilimėlyje. Tu ką, neturi ką veikti? Įsižeidusi paklausė Šarlotė, tačiau nustebo išgirdusi švelnų murkimą. Ji nebuvo pratusi prie naminių gyvūnų, kai Tenisonas taip meiliai pažvelgė į ją, nuolankiai atsiduso. Na, gerai, gali pasilikti, tik pasisteng daugiau nepurvinti savo kailių manęs, tarp kitko laukia svarbus susitikimas. Apsirengusi ji pamatė, kad iki susitikimo su advokatu dar likusios 45 minutės. Šarlotė sugrįžo į virtuvės kampelį paieškoti, ar netras ten ko nors užkasti. Tenisonas sekė iš paskos ir melindamasis trynės į kojus. Šarlotė užvertė akis į dangų. Teisybė, tu gi alkanas. Palūkėk, gal ką nors surasiu. Jie atidarė šaldytuvą, tačiau ten tegulėjo pakuotė pjaustyto sūrio. Šarlotė pasiūlė Tenisonui gabalėlį, bet jis pasižiūrėjo ją kaip į nevisprotę ir nusisuko. Virdulio snapelį juose kalkių apnašus. Šarlotė pripylė pusę virdulio vandens. Kol vanduo užvirė, Šarlotė pasinaudojo progą apieškoti spintas ir komodų dėžes tam atvejui, jei tetulė būtų paslėpusi kur nors testamente neprašytų vertybių. Žmonės jų kartais rasdavo senuose namuose tikrus lobius, o Sara aiškiai neišlaidavo, bent jau neikvojo pinigų namų interjero daiktams. Virtuvės kampelis buvo blogai įrengtas. Šarlotei susidarė įspūdis, kad tetulė retai gamino. Dujinė viryklė turėjo tik du degiklius, kriauklė mažutėlė, orkaitės nebuvo, ją akivaizdu atstojo mikrobangų krosnelė. Tik vienoje iš virtuvės spintelių buvo indų. Už persikreipusių durelių liūdna kolekcija skirtingų puodelių ir dubenėlių. Didžioji jų dalis – nuskilusiais kraštais ir nublukusiais ornamentais. Kitose spintelėse tvarkingomis eilėmis buvo sudėtos knygos. Čia praktiškai kiekvienas erdvės milimetras buvo išnaudotas efektyviai. Šarlotė nusišypsojo. Ji pati priklausė tam tipui šeimininkių, kurios internete aiškinasi, kaip išvirti kiaušinį, likusi be Alekso virtuvės erdvė išnaudojo savo įmonės produkcijos saugojimui. Bent jau šiuo požiūriu jo su Sara buvo panašius. Išgėrusi podelį arbatos su sausais krekeriais, kuriuos rado viename iš virtuvės stalčių, Šarlotė apėjo butą. Tai, kad čia gyveno jos motinos sesuo, atrodė nerealu. Ir kad visi čia išmėtyti daiktai, plaukų šepetys, rašikliai, akiniai skaitimų ir pėtkelnės, priklausė Sarai. Tenisonas panašu atleido Šarlotei už nesusipratimą su sūriu, nes dabar sekiojo ją lyg prisisegęs po visą butą. Kai jie priejo uždarytas duris, jis atsitupė priešais ir ėmė miaukti. Šarlotė pažvelgė į skersomis, įtarė, kad tai Saros mėgamasis ir kažkodėl jautė, jog ten eiti neturėtų, nes toji erdvė buvo per daug asmeniška. Ne dabar, pasakė ji. Tačiau katinas neatstojo, jis toliau miaukė ir jo balse vis ryškiau ėmė girdėtis nevilties gaidelis. Galų gale Šarlotė neištvėrė ir paėmė jį ant rankų. Na, užteks kniaukti, tarė jį glostydama minkštą sidabriškai pilką jo kailį. Mes surasime tau ką nors paėsti apačioje. Pasisukusi Šarlotė atkreipė dėmesį į fotografiją ant sienos. Šviesa prieš kambaryje buvo silpna, ir jai teko prieiti arčiau, kad įsižiūrėtų juodai baltame portrete veido bruožus. Tebeglostydama Tenisoną, kuris visiškai begėdiškai įsikniaubė nosimi jos pažastį, Šarlotė prisimerkė. Fotografijoje buvo įamžintas vyras, rusvais, atgal sušukuotais plaukais ir ant kaktos svyrančią sruogą. Sportinių marškinėlių rankovės buvo aukštai užraitotos, jis sėdėjo ant kėdės, palinkęs į priekį ir pasitikinčiai šypsojosi. Šarlotė įvertino fotografiją. Ji atrodė tarsi pažįstama, tačiau buvo sunku suvokti tiksliau. Nuotrauka aiškiai buvo sena. Vaizdas neriškus, drabužiai pagal stilių priminė 80-uosius. Tenisonas išsliogė iš jos glėbio ir nušoko ant grindų, tačiau Šarlotė tebestovėjo. Negalėjo atplėšti žvilgsnio nuo nuotraukos. Vyro žvilgsnis į objektyvą intrigavo. Kažkas jo žvilgsnėje sužadino jos smalsumą ir vertė susimastyti, kas jis. Netikėtai suskambo priminimo signalas mobiliajame telefone. Tai reiškia, kad iki susitikimo liko pusvalandis. Laikas eiti. Prieš kambaryje Šarlotė apsirengė striukę ir pasitikrino kišenės. Mobilusis, piniginė, antiseptikas ir Saros buto raktai. Prieš išeidama Šarlotė dar kartą pažvelgė į paslaptingo vyro nuotrauką, tada užtrenkė duris ir skubiai nusileido laiptais. Tenisonas nusekė ją iš paskos.